ndingathi mabhuku pasezawo akakosha pakuti makenyi eruzivo. Mabhuku anotibatsira kuwana ruzivo, mabhuku dzidzo akatoitika muzvikoro nomumakoreji, uye mukurarama kwatoitika zvinhu zvakaenzana kana nekuziva kuti mugadheni munorimwa sei, ruzivo rwokuti zvipfuwo zvinochengetwa sei, motikari dzinogadzirwa sei. Kusati kwane ruzivo rwako mazuva ano rweindaneti, bhuku ndorariri iro chairo rokuti pasi pese pakavatiwa nekuda kweruzivo rwaitambidzana nevanhu kubva mumabhuku. Nokudaro izuva rinovapo kupenderera nekuyemura kukosha ikoko kwemabhuku, uye izuva rokuti tiyeuchidzane kuti tine zvinhu zvakaita semabhuku zvinobatsira kuti upenyu hwedu sevanhu hufambe mberi hwakarongeka huchitipawo zvine pfundiso.
Semunyori wemabhuku, pane zvimhingaidzo here zvamungati munosangana nazvo? Tombotiwo kune vamwe vechidiki vari kuda kunyora mabhuku pari zvino vari munyika, ndezvipi zvamungati zvipingaidzo zvavari kusangana nazvo pari zvino?
Dambudziko rinozouya futi kumberi pakuti kana wanyora kuti uwane vanokwanisa kubudisa mabhuku anoedhita nekusikisa mabhuku acho vaakuramba vachiita vashoma, zvikuru kuru kumabhuku akaita semabhuku emadetembo, mabhuku engano nyorwa manovel, zvimwe zvakadaro. Mapublishers edu vazhinji vakungonyanya kubudisa mabhuku anoshandiswa muzvikoro, nekuti ndekwavanoona kune vanhu vanokwanisa kumatenga nekuti vana vechikoro vanofana kuva nemabhuku. Zvakaita semadetembo nengano nyorwa zvakuitawo vanhu vashoma vanotenga, haningati vanoverenga futi vanokwanisa kutenga. Saka nokudaro bhizinesi racho kune vanobudisa mabhuku rinozoramba richivaremera. Ndomamwe matambudziko aripo, uye pakubuda kwacho tinoona mamwe mabhuku aangobuda asisina kunyatsogadzirirwa nokusenenzerwa zvakanaka. Munhu ana angozvimanyira kunoti angobudisa bhuku rake ega, ongobatanidza neshamwari dzake nevamwe anomubatsira, asi zvisisina unyanzvi huya matraditional publishers aiyatosenedzera mabhuku achibuda akanyatsonaka. Saka matambudziko akati wandei atinosangana nawo, asi tiongoedza kuti tishingire tirambe tichiita kuti vane shungu dzekuerenga nevane shungu dzekuwana ruzivo nekuda kutandadzwa nemabhuku vawanewo mabhuku pavanokwanisira.
Pane zvingaitwa here kuti tiwanikwe isu rudo rwemabhuku kana rudo rwekunyora ruchiwanikwa ruchisimbarara zvakare munyika?
Zvakawanda. Zvinoda kuti vanhu mushande miri pamwe chete, vanyori nevatsvikiti vemabhuku, hurumende nemacommunity nemalibrary nesu vabereki mudzimba umo kungoramba tichiyeuchidzana nezvikuru nevana kuti ingoverengawo bhuku nhasi. Hongu kwane indaneti, kwanana WhatsApp nezvinhu zvakadaro, zviishandise. Asi wanawo nguva yekuverenga bhuku, nekuti bhuku rine zvaro zvarakakoshera zvinokubatsira. Saka mukufamba mberi tikakwanisa kudaro tichiyeuchidzana nekuronga maprogiramu akatiwandei anopa vanhu ruzivo nekupa vanhu mikana yekusangana navo mabhuku nekusangana nevanyori, vakukwanisa kunzwisisa kukosha kwemabhuku. Zvese zvinotibatsira. Uye chikuru kuru senyika yeZimbabwe, tikakwanisa kuti tive tagadzirisawo upfumi hwenyika huye hunobatsira kuti raramo yedu vanhu tese iye yakatiwo nakei, zvinotobatsira kuti vanhu havane kamari kuzopota vachitenga mabhuku nezvinhu zvese zvinovabatsira muupenyu. Nekuti kana zvinhu zvakaoma, munhu tazawana nguva yekumbuwa mari yekutenga bhuku kumba mwana achifanira kubhadharirwa chikoro, kana kuti mwana achida chingwa chekuti adye mangwanani asati aenda muchikoro. Zvinotinesei. Asi zvakawanda tiri kumboedza kukurukura sevanyori, tichikurukura nevamwe vatinoshanda navo kuti tingadini. Uye kune zvinhu zvakaita vakawanda vanotora mabhuku anenge abuda aya vonisa mafotokopi achitengesa kuvanhu nomuzvikoro. Ndozvimwe zvinhu zvinoderedza nokuti ibhizinesi rinofanira kuti rirambe richiwana mari yekuti rikure, richibatsira kuti mabhuku adzoke achibuda manyuwani anopinda muvanhu. Saka kutangira mumacommunity matiri isu vanhu vabereki nevana tikwanisa kuedza kubatsira nekurega kutenga mabhuku akafotokopewa uye kukurudzira vanofotokopa nokutengesa mabhuku acho kuti imhosva yavari kupfara uye vari kupfaradza nyika uye vari kupfaradza upenyu hwavanhu vakawanda vanenge vachishanda muindastiri yemabhuku acho.